Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
За година и половина повече от 100 лекари са били нападани от свои пациенти. Всеки втори лекар е бил жертва на агресия. Четеш това изследване на Лекарския съюз и си казваш как е възможно да има такива пациенти. После научаваш, че три болници са си прехвърлили агонизиращ човек, отказвайки да му помогнат, в резултат на което той умира. И си казваш как е възможно да има такива лекари. Как е възможно, защо е възможно, за пореден път се налага да водим този разговор, пациенти да атакуват лекари, лекари да погубят човешки животи. Здравейте на гостите ми днес, доктор Венцислав Грозев, председател на Лекарския съюз, Пламен Димитров, психолог, доктор Николай Болтаджиев, председател на Сдружението на частните болници. Здравейте.
Здравейте.
Това е въпросът. Как е възможно? Защо се случва така все повече да се конфронтират пациенти и лекари, когато задачата и целта и усилието би следвало да е в една посока? Здраве!
Ами ако към мен се обръщате и да започна...
Към трима ви заповядайте, доктор Грозев.
Добре, благодаря. Как да кажа, как е възможно? Подобни ситуации се наблюдават не само в България, а в целия свят. Много по-рядко обаче за щастие е това, което вие анонсирахте на второ място. Не по значение, разбира се. Така лоша практика от страна на мои колеги. И това е факт. Години наред обаче, как да кажа, ние се постарахме доста в това отношение да направим така, че да нарушиме и да принизиме до максимална степен една от изконните ни ценности. Доверието между лекаря и пациента. В условията, в които живееме, психоклимата, който е около нас, тук сигурно колегата, който е срещу мене, ще бъде доста по-компетентен и доста
по-правдив
психология, разбира се. Доста по-правдив от мен и с доста по-голяма компетентност ще вземе отношение сигурно по този въпрос. Но това не може да не се отразява на живота ни, не само в системата на здравеопазването, навсякъде. В никакъв случай не оправдавам поведението на, пак казвам, много рядко от наша страна като такова, но насилието като фактор, който обославя до известна степен взаимоотношенията лекар-пациент, не е начин на поведение. Да, сигурно има своите пропуски си, ами ние сигурно си имаме и така не толкова лицеприятни действия, но това не е начин на разрешаване на проблема и от един, два, три или пет изолирани случая на, как да кажа, на не толкова етично поведение от наша страна не може да се правят изводи за лекарското съсловие и за системата ни. Едно, което е. Второ, вие сама упоменахте, че за около година и половина 100 случая такива на насилие към екипи предимно в спешната помощ, но това е само там. Над 80 на година са в различни лечебни заведения, като започваме от общо практикуващи лекари при специализираната помощ, та в болничните лечебни заведения. И ето още един фактор, който допринася за ескалацията на една такава ситуация. Над 60 са прокурорските преписки за последните 3 години. От тях ефективна присъда на доказани такива деяния, агресори към лекари, 4 с ефективна присъда. Останалото пробации, глоби и така нататък. Ето какво излиза. Че мога да си правя каквото искам, последици няма. Ето откъде е една от причините за една такава ескалация на как да кажа, на такива изключително уродлив начин на поведение.
Питам се колко ли е надежно вашето изследване, с какъв метод е правено, защото човек като гледа отстрани може да си каже, че така малко насипно е правено, може да допусне подобно нещо. Правят го лекари, разбира се, вие сте уязвени и имате основание да бъдете уязвени. Надежни ли са цифрите в това изследване?
Значи, вижте, ние направихме една анкета, тези цифри, за които говорим, ние не са наши изследвания.
Ако цифрите са такива, тогава наистина става дума за ескалация на конфронтационно отношение между лекари и пациенти. А тая ескалация е вече нещо страшно. А не за случаи.
Точно така. Тези цифри, които ви съобщавам, не са на базата на изследване на Лекарския съюз, а са на базата данни от спешна помощ, от Министерството на здравеопазването, от прокуратура. И разбира се от наши. Ние сега искаме да направим такава система, такава статистика през лечебните заведения към Българския лекарски съюз и най-вероятно и след мъничко ще стане въпрос на тази тема.
Да, разбира се.
Относно тази комуникация между Министерството на вътрешните работи и наши статистически данни, които ние ще предоставиме, за да се види точно горе-долу как стоят нещата. Анкетата, която сме направили за метода, за който ме попитахте, са около 3000 души анкетирани, от които половината са пациенти, половината са лекари, медицински сестри. Тук трябва да благодаря на Асоциацията на специалисти по здравни грижи за тяхната помощ в това отношение и на много други, разбира се. Ние получихме подкрепа от много институции. През Министерство на вътрешните работи, на здравеопазване, на омбудсмана специална благодарност. Така че тази анкета, дори на фона на цялото ни общество, около 3000 души, не е кой знае каква цифра. Но така или иначе 3000 души, от които, пак ви казвам, и пациенти, и лекари. И на базата на това изходихме и дадохме тези изводи. От тук насетне ние няма да спреме до тук. И идеята е това нещо като призив към обществото е да се превърне в общо национална кампания. Защото насилието и тази агресия не е само към медици. Знаете, добре, за какво става дума, нали? Включай журналисти,
да включим,
и полицаи,
разбира се, да включим и другите участници в разговора. Горе-долу така се очертава от това, което казвате, доктор Грозев, че ескалира агресията у пациентите спрямо лекарите, а случаите на лекарска небрежност, несвършена работа, незачитане на правата на пациентите, и да не говорим, че може и по-страшни неща, като този случай, който тези дни е много популярен, с възрастния човек, лашкан от болница в болница и накрая починал. Тези случаи на лекарска немърливост, да го кажем, са единични, са случаи, а другото е ескалация.
Другото е едва ли не система.
Дали доктор Болтаджиев ще каже, че е така?
Ще кажа и за това, но първо искам да кажа, че ние тук с доктор Грозев сме представители на съсловието лекарското. Ние сме потърпевшите.
Всички
сме потърпевши на глобалната агресия. Но тук отговорността за това е на държавата. Сигурността и законността е проблем на държавата и мисля, че в това студио трябваше да е и министъра на вътрешните работи, ако щете и прокурора, тъй като това е тяхната отговорност. Ние лекарите си вършиме работа и търпиме агресия. На нас не ни е работа да се защитаваме от агресията или да се бориме срещу агресията. Напротив, ние лекуваме и за лечението ни е нужно доверие. То трябва да е взаимно доверието, защото 50% от лечението е доверието. Ние имаме една цел с пациента. Но аз искам да кажа, преди година-две се измени закона и едва ли не това беше панацея да се измени в посока към защита на лекарите като длъжностни лица. Виждаме резултата нищо. Нищо. В момента обаче от МВР и от прокуратурата казват, добре, ще има дежурен прокурор, ще има МВР, ще дава инструкции как болниците да наймат служители за охрана, как да слагат камери. Знаете ли какво на мен ми се струва? Че това е същото, ако ние лекарите отидеме в МВР и кажем на участъците да си купат клинични лаборатории и лекарства и ще им кажем как да се лекуват. Горе-долу въпросът е това. Това също няма да реши проблем. проблема няма да бъде решен по този начин.
Казвате, че ви липсва прокурор и МВР в това студио. Какво бихте казали на тези две институции? Какво очаквате от тях? Как биха могли те да дадат отговор на този въпрос с агресията спрямо лекари?
Те трябва да дадат отговор, да, не само спрямо лекари, но това е агресия и престъпност. Това не е проблем на нас потърпевшите. Аз затова искам да чуете какво решение могат да намерят.
Значи, ако не мога знам само решението да... е в тях. Когато се случи, въпросът е да не се случват престъпления.
Ако мога само да
допълна... се случи, тогава вече трябва да се намеси МВР и прокуратурата.
Така е, превенцията е най-доброто нещо. Той е като профилактиката в здравеопазването. Да не допускаме заболяване с неговата клинична картина и осложнения, да предотвратиме евентуално. И тук в интерес на истината трябва да упомена и един факт, който най-вероятно доктор Болтаджиев, не че не е прав в основния начин на изказване, но истината е, че главна прокуратура преди около месец и половина пусна своето разпореждане към областни си структури. И сега в момента дежурен прокурор 24 часа на разположение на чрез телефонна система.
Тоест, ако някъде в някой лекарски кабинет се случи подобен инцидент, лекар бъде
веднага може да се уведоми прокурор.
Работи ли?
Ами на този етап, да, това е разпореждане и прокурорите са на разположение.
И като веднага
това
бъде
е уведомен
прокурора, какво следва?
Ами веднага спешна, как ги наричат те, аз точно не борава нормално с
бързо
техната...
Производство,
да, бързо производство. Да. Бързо производство е в състояние да се направи. Оттам насетне в край на краищата има законодателство.
С идеята,
да, идеята този човек
да бъде
вътворен, да бъде максимално
санкцията,
бързо,
която се полага по закон, да, по най-бърз начин.
Направено разследването и евентуално да се вземат мерки във връзка с последиците спрямо него. Сега далеч съм от мисълта, че бихме могли да осигурим на всеки един, или държавата като цяло, или Министерството на вътрешните работи в частност, дежурен полицай навсякъде. Макар че в немалко държави тези структури дежурат, особено в големите лечебни заведения, с тежки приемни отделения, с много голям пациентопоток и така нататък. Там има и униформен служител, не е без значение дали срещу теб ще се изправи една беззащитна медицинска сестра, акушерка или лекар, или в край на краища държавата в лицето на нейния служител. Може би и върху това трябва да се помисли.
Ами то много се говори, за това много се мисли.
Има, вижте, идеята за цялата тази кампания, която ние подехме и ще се стремиме да я доразвиеме, е действително в край на краищата да се намери един човек да каже, ай, царя гол. Дайте да видим какво правиме. Това, че тази агресия, доколко обоснована, доколко необоснована, доколко изблик или как да кажа, резултат на някаква изкривена справедливост или нещо от сорта, тя е налична и набира инерция. Не е нормално обществото да седи с затворени очи.
Да че пак, доктор Балтаджиев?
Аз мисля, че, както казах, само това няма да реши проблема прокурора дежурния. Това са комплексни мерки, които не само МВР и прокуратурата, но държавата трябва да направи. Примерно, закъсненията на линейките, те не са проблем на лекарите, които работят в спешна помощ. Те не са проблем...
Които закъснения предизвикват абсолютно основателната реакция на хората,
така,
които ги чакат.
Значи,
или
ето,
ги дочакват.
Това е, има решение, има просто решение на това. Аз като пример мога да дам един добър пример. Промени се правилника за движение. Днеска, вчера, като пътувам, бус лентите са празни. Един детайл в правилника за движение и това е един много малък детайл, но той ще позволи линейката с половина, една минута да стигне по-бързо до пациента, до болницата. Но има и други решения. Има решение за наистина реформа в спешна помощ, така че и лекарите не само да не търпят агресия, да работят по-добре в спешна помощ. Има решение както споменахте, пациент върнат от лечебно заведение. Ами аз питам, защо допреди година и нещо, две години не се връщаха? Напротив, болниците, ако си спомняте, даваха пари на шофьорите и на лекарите в линейките, за да им карват спешни пациенти. Разбирате ли къде е също вината в държавата? Това стана така, откакто сложиха бюджети на болницата.
Лимитирани. Бюджет винаги има лимитирани.
Тоест не искат да приемат повече пациенти, особено такива тежки случаи, които ще им изхарчат бюджетите, а пък не се знае дали пациентът ще бъде спасен.
Ами вижте, доктор Болтаджиев засегна една изключително деликатна, но абсолютно истинска тема. Значи, това уродливо понятие, наречено лимит в лечебно заведение за прием на болни, е един от факторите, които допринасят, може да е едно малко зрънце в цялата тази ситуация, но допринасят за наличието на тази агресия. Аз и не мога да вина и ръководство, не мога да вина и колегици, когато те са изправени в тези условия. Значи не може да ни създадеш предпоставка да не се случва и след това да виниш този или онзи, че се е случило.
Да.
Значи дайте да направим условията такива, каквито трябва да бъдат, и тогава спор нямам. Там, който наруши тези правила или който си позволи лукса, независимо от добре създадените условия, да допусне и такава ситуация, еми с цялата строгост и сила на закон, на правилници, на стандарти и тем подобни истории трябва да се товарят.
Аз не знам дали тук МВР и прокуратура трябваше да присъства в този разговор, но със сигурност представител на Здравното министерство трябваше да има. Потърсихме участие от тяхна страна. Както виждате, получихме отказ и пак си говорим и ние същи неща, които страхувам се вече, че и за нашите слушатели са банализирани от повтаряне, и дразнещо е факта, че едни и същи работи повтаряме, а пък сякаш от тях не проистича
нещо различно. Ами вижте, аз не знам кое е предизвикало отсъствието, но искам да ви кажа, че по време на кръглата маса, която ние направихме онзи ден, Министерството на здравеопазването в пълен обем подкрепи тази идея и това начинание и осъществяването на тази кампания.
В защита на лекарите.
Аз пак ви казвам, хубаво е, че в край на краища говориме за него.
И след като говорим, може сигурно години да вече, нали, до... Аз лично се чувствам малко неудобно в този разговор. Един от многото разговори, които повтаряме многократно. В някакъв смисъл можеше да извадим едно старо издание на това предаване от преди 2-3 години. Ние с вас сега сме някъде, да го пуснем на запис и щеше да има същия смисъл, кажи речи, и същия ефект.
За съжаление, има истина в това, което казвате. Така. Затова искаме да, дай Боже, да наделее гласа на разума и да не допускаме повече подобна ситуация.
Какво ни спъва да намерим решение? Две минутки ще има за сега преди новините за Пламен Димитров. Само после и повече, разбира се, след
насилие
тях.
В училище, насилие в социалните грижи, не само в здравеопазването. Системен е проблема, иска междуинституционална координация и много бързо действие от най-високи нива.
Насилие в медиите.
Нека най-висшестоящите да се ангажират с подкрепа на тая кампания, защото е явно, че в общество като нашето и държавни механизми е нужно от най-високо да се изрази ясно мнение и да се осигурят ресурси. Защото превенцията струва скъпо, но пести много. И истината е да се гарантира това. Включително благодаря, че медиите се ангажират като вашата, защото е много важно тези неща да се показват на обществото и да се анализират дори. Много от тези случаи са много конкретни и ясни, като сигнали могат да се излъчат какви модели на поведение са недопустими и как могат да се предпазят участниците да попаднат в тях.
Добре, големи разговор за бърза помощ. Пак да кажа тук, пак с неудобство, че и бърза помощ представител на тази структура трябваше да бъде в този разговор и те по някакви си причини не могат да участват в него. Но така или иначе, големия разговор за бърза помощ е изключително важен и може би в някакъв смисъл е в центъра на конкретните решения, които търсите. Вие лекарите в своя защита, в защита на това да си вършите работата добре. Ако искате да поговорим за това след новините, но нека не омаловажаваме и другата страна от въпроса, а именно ощетените пациенти.
Така е,
има и мисля, че се изразявам доста деликатно, защото, пак ще кажем, макар и не много, но случаи с фатален изход в никакъв случай не могат да бъдат назовани като просто ощетяване на пациента. Ако да ти отнемат живота, е ощетяване. Така че слушателите ни слушат и казват, ето лекарите се оплакват, че те живеят в тормоз и справо се оплакват. Обаче, какво да кажем ние, когато много често имаме основания да бъдем агресивни?
Аз веднага мога да отговоря, но това и казах, че лекаря и пациента имат една цел. Да излекувам пациента и пациента да е доволен. Ако има проблеми между тях, те са по-скоро административни, както казах.
Сега трябва да спрем тук за новините и ви предлагам след това да се спрем на тези възможни решения на тези проблеми. Някакси, ако може да ги систематизираме, за да видим изход някакъв.
Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Ескалиращото напрежение между лекари и пациенти, стигащо до агресия и до по-тежки случаи. Затова говорим все още с доктор Венцислав Грозев, председателя на Българския лекарски съюз, с доктор Николай Болтеджиев, председател на Сдружението на частните болници, и с Пламен Димитров, психолог, председател на Дружеството на психолозите. Това, което си казахме до тук, мисля, че би трябвало да продължим по тая линия разговора, а именно, че извън това, че живеем в доста насилническа среда, ние тук в България, и това може би е така най-голямото обяснение за тази конфронтация между лекари и пациенти, извън това има чисто организационни проблеми, които ако бъдат по някакъв начин решени, то ситуацията би се облекчила в голяма степен. Затова и предлагам сега да говорим за тези, конкретно за тези организационни решения. Вие споменахте нещо, майде да се опитаме да систематизираме.
Ами, примерно, понеже най-потърпевши са лекарите от спешна помощ,
да.
Тук много лесно може да се направи, според мен, една реформа. И то реформа, която е в интерес и на пациенти, и на лекари. Нещата няма какво да ги преизмисляме. Не е нужно линейките да стоят тук на Сточна гара. Достатъчно е, както в повечето страни западни, е да се дислоцират към спешните отделения на болниците, които имат спешни отделения. Тогава и лекарите няма да са само на седалките по линейките, ще могат да упражняват своята специално спешна медицина в самите спешни отделения и когато се наложи, ще могат да отиват до пациент.
Ще са по-добре лекари.
От друга страна, линейките ще са по-близо до пациентите.
Тоест не на едно място, както сега е в София специално.
Да, разбира се.
Спешните звена практика. Да имат своите линейки и да обслужват съответни райони. Това е нещо, което не за първи път се изговаря, не за първи път се коментира. Защо не се състоя тази реформа? Намериха се други съображения срещу тези аргументи, които ви излагате, или просто...
Тя 92-а, тази реформа за малко щеше да тръгне с помощта на Лекари без граници, но не знам защо не стана. Остана старата система, но така или иначе в момента има много големи суми европейски, от порядъка, доколкото знам, на 180 милиона, и мисля, че тези суми, вместо да отиват по хонорари, комисионни и къде ли не, с тези суми могат спокойно да се дислоцират линейките, да се... Това е повече организационна работа, тя не изисква огромни финанси. Uh-huh. Тъй като реформа с купуване на нови линейки, оборудване не се прави, това не е реформа. Реформа е да се промени начина на действие. От друга страна има и друго нещо организационно, мога да дам пример във Франция, как е ми там един лекар, като се прибере, може да даде дежурство, ако има нещо в квартала, което след добър триаж от централата може да отиде. Той просто се обажда по телефона, че от толкова до толкова часа поема. Той може да отиде в близост да окаже съответната медицинска помощ, на която е компетентен и за което е изпратен, и така за няколко часа може и няколко посещения да направи. Разбира се, тези посещения съответно му се заплащат. Но ето тогава по този начин по-леките случаи чрез този триаж и изпращане на такива лекари, ето тези, които в момента тежат на системата на спешна помощ, могат да бъдат поети и така. Има и много примери, но
аз казвам, че ако случай е по-лек, лекаря, който е в близост, да бъде повикан, да му платиш за това.
Разбира се.
Да. Това с плащането и спешността...
Медицински сестри дават така То не е и дежурство, просто дига телефона, обажда се и казва от толкова до толкова часа, може да ме търсите. Той се седи в къщи.
Много, да. Много проблеми нахвърля доктор Балтаджиев и в финансово отношение, и в организационно отношение. Има известна светлинка в тунела, защото аз не бих пренебрегнал факта,
че... Доктор Грозев говори.
Да, 85 милиона евро са сума, която лесно бихме пренебрегнали във връзка с реорганизацията на спешната помощ. Вие знаете и парковия... как състав на нашата бърза помощ, за какво става дума, за оборудването на линейките, медицината става все повече и повече технологична, така че не е без значение дали ще влезете и екипа ще бъде, ще разполага с една спринцовка, една слушалка и евентуално апарат за установяване на ЕКГ, изписване на ЕКГ лента и до тук. Хубаво е, че това нещо се случва. Дай Боже да се случи. Но да, има и такива организационни проблеми, които биха могли просто да спомогнат за по-добрата организация на спешната помощ. Големия проблем е, ние говорим за организация, говорим за това, обаче нека си оставаме назад човешкия фактор. Къде е персонала, който би трябвало да бъде обучен и би трябвало да работи и да бъде достатъчно добре мотивиран? Защо го забравяме? Защо има такова текучество? Нормално ли е на 2 милион на София да има 12 екипа?
Ами, какво
да
направят две причини? Едно е преклената натовареност и стреса, и другото е ниското заплащане.
Над 200 от хилядите повиквания, огромен процент неоснователни и фалшиви. Ами дайте да си кажем, значи, ако говорим сериозно върху целият този проблем, ние трябва да кажем нещата от А до Я. И проблемите, които
се
дадат в самата...
Какво да се направи с фалшивите повиквания? Какво да се направи, че повече
вижте,
да има...
Една от превенциите, че ако вие
да
сте...
Да ги има тези хора, които
лукса,
ще ни оказват спешна помощ.
Съм изпил няколко питията повече да съпругата ми или аз да извикаме бърза помощ, защото ми е лошо от поетото количество. Нали? Ми ще си плата курса, ще си плата и прегледа, който ще ми бъде осъществен или разхода на този
на
този
бюджет. Това е много особено. Как да се прецени? Как може да се прецени какво е довело до това състояние, в което си? Дали това, че си изпушил две цигари повече, дали това, че си изпил една ракия повече или просто защото така или иначе си предразположен към някак. Как може да се прецени?
Вижте, ние сме учени, особено лекари, пък и част от психологите, значи има си така наречената клинична картина при психологите, може да е нещо друго, но то е горе-долу съпоставимо. Нали. Всяка една клинична картина е изтъкана от симптоми, които симптоми, затова се учи повече от 6 години и цял живот даже медицина, за да бъдат преценени. И когато това не отговаря на истинността, и ще ви помоля да бъде така направено, че да има своята превенция
много
в последствие.
Много субективно става и мисля, че това... Ами, не вижте, знам, смея да мисля, че това не е много добро решение, защото ще се даде още допълнителни така предпоставки за да връждуваме помежду си.
Се отклонихме от по-съществената
да,
страна.
Да, благодаря на психолога Плавен Димитров, че се намесихте.
Обезпечаване, организационни системи, условия на труд, които позволяват качество на услугата и оттам, естествено, и грижата като ефективност и като преживяване ще се подобри, но затова трябват много системни усилия и доста ресурс да отиде човешкия фактор. И вие мисля, че там е акцента, защото наистина недостига на кадри, преумората, стреса, ами естествено и за двете страни, лекуващите и страдащите, които имат нужда от помощ, създават едно преносно поле от емоции, които избиват точно в тези натрупани в други сфери дефицити. И човек става агресивен в защитата си на най-милите хора, на най-важните и в опита си става агресивен към този, който му помага да оцелее или да се справи. Истината е, че там трябва да има условия за потребителите и условия за предоставящите на тая най-важна
да
за човешкия
си, да.
Живот
много
услуга и грижа. В крайна сметка, когато няма тези условия и двете страни се нападат. Едните с цинизъм понякога или с претрупаност и невъзможност да дадат качествена грижа и другите с нападение физическо, психическо. Много хора, които работят в тези невероятно важни професии, не визирам само лекарите, социални работници, учители, не споделят за всичките случаи на насилие. Ми вербалния турмоз, който се случва в приемните понякога, начина по който се посрещат, не винаги е физически и може да се констатира, но се случва в отношенията и това е част от условията на труд, в които са поставени тези професии. Истината е, че съсловните организации го знаеме в много контексти, но за това трябва система да се гарантира тези условия. Те са хигиенни фактори в крайна сметка, за да има екипи достатъчно да обхванат страната. Нека дори да има излишък. По-добре там да се похарчат средства, отколкото да има недостиг. И той да създава системно точно тая невъзможност да си качествено достъпен за потребителите на, на грижите и на услугите и от друга страна да си професионалист, да имаш спокойствието, да обработиш случая. Истината е, че при нашите условия в момента аз забелязвам, че тези хора страдат от системно прегаряне. То става емоционално, то става и професионално в един момент и от тук идва и контрапреноса, обратното, цинизма, недоглеждането, грешките. Реално трябва да се подобрят условията на труд и те не са само заплата, а достатъчно хора, достатъчно мотивация и не само техническо, а и психологическо обезпечаване. Те да могат да работят тази професия отговорно и спокойно. Тогава и потребителите ще бъдат много по-удовлетворени и няма да прибягват към агресивно защитни поведения.
Напълно съм съгласен.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Говорим си тук по време на рекламите с доктор Венцислав Грозев, с доктор Николай Болтаджиев и с психолога Пламен Димитров. Защо всичко това, което за пореден път си казваме в това студио, само остава на приказки? Защо не може да се превърне в реална политика, в реален резултат? Интересно е наистина отговора ви какъв е на този въпрос. Защо? Защо оставаме на ниво приказване? Има ясни решения, нали? Не е да не ги знаем кои са, не е вие да не ги знаете, не е в министерството да не ги знаете, но не се случва. Защо?
Ами аз мисля, че тук проблема е глобален. Тук става въпрос за системата на здравоопазване в България, която 99-2001 беше направена като здравноосигурителен тълна, създаде се здравен фонд, който фонд започна с натрупване, впоследствие започна касата да функционира като самостоятелна структура и всичко това беше до 2010 година, когато се ликвидира фонда, прибраха се парите натрупани от фонда и се промени закона, така че стана бюджетно здравеопазването на ниво парламент. Т.е. бюджета за здраве година за година се нулира. Т.е. ние нямаме осигурителна система фондова. Беше ликвидирана.
Ако бихме имали такава система, какво щеше да е по-различно?
Щеше да е по-различно, че този фонд, когато има натрупани от големи средства, те може да се увеличават. Имаш буфер за всичко и когато касата е независима, както беше създадена, може да много по-добре да
се функционира тези пари,
системата
да
отиват... и много по-нормално. Да. Сега нашите здравни вноски са данъци реално, защото те постъпват като данъчни събирания, влизат в консолидирания бюджет на страната, в частта здравни данъци, разпределят се от парламента като бюджет И оттам нататък стигат до една бюджетна система и на разпределение в болници. Общо практикуващите лекари са на капитация и те са лимитирани. Лимитират им се направленията. Болниците, казах, са бюджетни. И ние де-факто в момента работим в едно бюджетно здравоопазване, управлявано както от политици, от финансово и здравно министерство. Тоест, думите, които използваме, не са тези думи, които трябва да се използват. Ние трябва да използваме здравен данък, здравен бюджет.
Здравна вноска.
Не здравно осигуряване. Да, осигуряването беше ликвидирано и фонда беше ликвидиран. Сега е бюджетно здравоопазване. Бюджети на болници.
Да, този въпрос е много по-дълбок и той води до там, че в крайна сметка лекарите в България получават много по-малко заплащане, отколкото някъде из Европа, където вече може сигурно се намерят повече български лекари, отколкото в България.
И се крепи на съвестта и професионалната етика.
Да.
Всъщност, защото при тези условия на труд, които са под хигиенни прагове, много хора биха капитулирали и биха се отказали, както се и случва, но истината е, че ако сравним благодарните с насилниците, съотношението ще бъде много по-голямо и то се дължи не на високите възнаграждения и на невероятните условия на труд, а на съвестта и професионалното.
Факт е, че благодарните не са в медиите.
Такива са изследванията. Това, което правят хората, е, че всъщност плащат една допълнителна емоционална цена, разбиват своето здраве, но са на поста си, вършат си работата. Това го има и в много други професии, но истината е, че доброто управление предполага създаване на системи, условията да изпреварващо да се подобряват сфери, в които сме чувствително изостанали. Имаме точно това пренебрегване на човешкия фактор в такива системи, като здравеопазването, социалните грижи, образованието. Не става дума само за парите, а за условията на труд, които са много повече от финансирането, като плащане на заплати. Става дума и за начина, по който хората могат да се развиват в тая професия, да имат авторитет, социален престиж, да присъстват в медиите с положителните си примери, това, което вие правихте. Истината е, че тези условия на труд са функция от качеството на управление. Така че нека да си кажем, имаме нужда от качество на управлението, което да създаде условия на труд, да гарантира среда за размяна на грижи спрямо нужди и нещата няма да бъде да бъдат решени само с добре усвоени средства, а с система за отношение към професионалното развитие и реализация на тези отговорни професии. Аз имам двама млади лекари, като моите деца. Не искам да избягат като много техни връстници.
Ето това е един, как да кажа, изключително правдив, може би и малко емоционален, но напълно разбираем начин на мислене от страна на господин Димитров. И аз много благодаря. Аз мислих
да взема отношение по този. Риска от прегаряне от тая професия.
Върнал синдрома е ясна картинката. Да, така е. Но аз искам да уверя и чрез вашето предаване обществото, че моите колеги, които в момента са в кабинети, в операционни зали и навсякъде в системата на здравеопазването, прилагат в максимална степен това, което знаят, могат и притежават като умения, сръчности и знания. Точно тук е въпросът, за което и господин Димитров го намекна. Ако застанете пред едно лечебно заведение, ние сме си правили такъв начин на изследване, макар и не чак толкова репрезентативен, за който господин Димитров говори, ще видите, че от 10 пациента пред дадена клиника или пред даден кабинет, 8 от тях са доволни от своя лекар. Същите...
Това трябва да се изтъква
непрекъснато. Именно, и за това се мъча да го направя и сега.
Добре,
този брой пациенти, ако време... попитат за системата, 8 от тях са недоволни
мисля, от системата. Мисля за тази жена, която остана вдовица преди 2 дни, защото не се намери болница, лекар, която да помогне на мъжа й. На нея какво да й кажем?
Мога да кажа само, че безкрайно съжалявам и като председател на Български лекарски съюз поднасям своите съболезнования и съжаление към тази жена. Да, имаме си пропуск. И в момента трябва да ви кажа, че административното ръководство на Пирогов е взело решение, макар че това няма да облегчи страданието и мъката на, на
тази. Взело решение да освободи.
Да, уволнена е колежката, която е върнала пациента, която го е прегледала в порядъка на около 6-7 минути. Но, как да кажа, има и субективизъм в, и в нашата професия. Така е. Честното отношение е, че как да се израза, не можем да бягаме от него. Можем там, където имаме своите пропуски, да си ги признаеме, но в никакъв случай не можем да правим изводи за качеството на българските лекари, медицински сестри, пък и учители, ако искате и каквото щете, от изолирани случаи. Да, такъв изолиран случай трябва да бъде санкциониран по начин, по който.
За нея това не е изолиран случай. Затова за нея
това разбирам, че е така. Практика на по-напред.
Разбира се,
за страхователите, които стоят зад професионалната отговорност, би трябвало да поемат огромен брой грижи за такива случаи. Допълнителна помощ. Аз имам колеги в чужбина, които само това работят, правят рехабилитации, консултиране, психотерапия, за да възстановят човека след загуба.
Аз пак питам, защо се стигна до там, докато преди две години се даваха пари на линейките, за да карат пациенти по спешност? Защо една болница, един лекар няма интерес да лекува този пациент? Дали грешката е само в колежката?
Или в системата, или в
компетентното. След като болниците са бюджетирани, след като са на лимит, тук има нещо. След като има дисбаланс в пътеките, защото някои казват, тия са тежки случаи, ние губиме от тях. Ами защо не се балансират пътеките тогава? Това поне е елементарно, един молив. И се прави баланс. Ето, доктор Грозев знае и той за това говори от години.
Да видим, така, след като казвате, че Здравното министерство е зад вас и че наистина има намерение да направи каквото е нужно, че нещата да влядат в някакво нормално русло. Да видим наистина това ще се случи, но както ви слушам, оставам с впечатление, че тук не става въпрос за някакви козметични такива организационните отдвижения, а става въпрос за някаква радикална промяна в организацията на здравеопазването.
Вижте,
което е повече от волята на един министър.
Диагнозата е сложена. От тук насетне с консервативни методи на лечение няма да можем да изведеме нещата до добър край. Тук действително, аз като хирург, образно казано, трябва да хванем скалпела и там, където е. Не, ви плаша изобщо. Това, което е нещо, което пречи, трябва да бъде отстранено. Но за това нещо трябва да има разбиране. Разбирате ли, не може да отстояваш една система само чрез финансовите показатели.
Да. Един въпрос, който...
Не може да превръщаш лекаря в чиновник и да искаш качество. Качество се постига единствено с конкуренция. Качество и по-ниска цена. Със свръхадминистрация няма как да стане това нещо.
Свършваме. Обаче, подминахме един въпрос, който не ще да е най-централен, ама все пак, понеже го чухме и това ваше предложение на Лекарския съюз, искам да кажете, смятате ли да го проведете. Така наречените черни списъци с пациенти, които са проявили агресия. Според мен това не може да сработи.
Ами, трябва да ви кажа, че на много места е сработило. Защо да не сработи в България? Сега медиите служихте една отцветка на това понятие черен списък.
Днеска си проявила агресия при определена ситуация, тя утре няма да се повтори.
Това е превенция, виждате ли? Това е превенция. Значи, когато този човек е пациент, е осъществил такъв факт на поведение в миналото, в компютъра на моя колега, общо практикуващ лекар или специалист в извънболнична помощ и в болницата, просто светва и внимавайте, тук има. За този човек има такива данни. Аз не казвам, че на него ще му бъде отказана.
Но те ще възникна ситуация със съвсем друг човек, такава каквато преди малко Пламен Димитров описа.
Така?
Да, и пак ще стигна до насилие и айде още един човек в черния списък.
Ама какво може... значи черен? Значи дайте се разберем, какво е черен списък? Ние седим с пистолетите в кабинетите, ни какво ще го разстреляме или какво ще направим?
Не.
Значи няма да го направим това нещо.
Имахме
но
система...
трябва да имаме внимание към цялата тази ситуация.
Добре.
И нищо повече
последно
не казвам.
За това, последно за това и приключваме.
Знаете ли какво се случва? Като имал съм, преживявал съм, живял съм в чужбина отвъд океана и това, което ще ви кажа, след третия акт застрахователя ми отнема застраховката.
Това ли е по-добрия начин да поведем?
На пътя. има стриакта и застраховката.
Чия застраховка да отнемем? Случая?
На автомобила и край.
Не, говорим в случая с пациента и лекаря.
За това, че има начин да се говори и да се работи с тези хора постфактум, така че те да не повторят това.
Ето това имаме предвид и ние. Да, точно това имаме предвид.
Не говорим просто списък. Разбира се. Някаква система, която позволява с тези хора да се преработи поведението.
Това е
сега
идеята.
Сега ви разбрах. Надявам следващия път, като се видим, да си кажем нещо различно. Нещо да се е случило и да обсъждаме това, което се е случило. Доктор Венцислав Грозев, председател на Български лекарски съюз, доктор Николай Болтаджиев, председател на Сдружението на частните болници, и Пламен Димитров, Дружество на психолозите.